Азаттыктын дөңгелек үстөлү Казакстанда ислам мемлекети жактастарынын пайда болуу менен элдеги диний акыбал маселесине арналат. Бүгүнкү дөңгелек үстөлгө дин иштери комитетинин төрагасы Галым Шойкин мырза, Ясауи атындагы халкаралык казак түрк университетинин профессору, философия жана теология ғылымдарының докторы Досай Кенжетай мырза және саясаткер сарапшы Дос Көші мырза қатысып отыр. Бұл дөңгелек үстелге Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бас мүфтие Ержан Қажымаймерді де шақырған едік. Өкінішке орай ол кісі белгісіз себептермен шақыртуымызды қабылдаған жоқ. Енді сауалымызға көшейік. Былтыр Ирак пен Сирияның бірқатар аумағын қарумен өзіне қаратқан ислам мемлекеті діни ультра-радикалдық ұйымына ақш бастаған халықаралық әскери коалиция Ресей мен Иран түрлі жолдармен соққы жасап жатыр. Соңғы уақытта Сирия әскерінің экстремистерді тықсыра бастағаны туралы мәлімет тарады. Алайда біз күн сайын содырлардың жаңа экспансиясының куәсі болып отырмыз. Қазақстан ресми түрде 300-ге тарта азаматының солардың қатарына соғысып жатқанын мәлімдеп, бұл ұйымға тыйым салды. Сіздердің ойларыңызша, қазақстандықтарды содырлардың қатарына қосылып, шет мемлекеттегі соғысқа аттануға не итермелейді? Алдымен ғалым мырза, сіздің көзқарасыңызды білсек.
Жалпы біздің пікірімізше, бұл мына террористік идеологияның себептері көрініс табуда. Әсіресе осы мынау шетелде болып жатқан жағдай, ашық түрде интернет арқылы басқа да ақпарат құралдары жария табылып жатыр жағдай. Сондықтан біздің еліміздегі жастарымыз оны есте отырып, осы ақпаратты интернет арқылы тауып, тағы да өзінің осы мынау түрлі видео материалдарды қарап, радикаландыру осындай түрде өрбіп жатыр деп біз ойлаймыз. Сондықтан кейбір біздің азаматтарының топтарында осындай ақпарат арқылы радикаландыру біз көріп жатырмыз. Екінші жағдай ол біздің мынау әртүрлі ағымдардың өкілдері осында Қазақстанға енген кезінде олар енді өздерінде жұмыстарын жүргізуде деп ойлаймыз. Әртүрлі тәсілдермен сондықтан біздің мемлекет тарапынан жасаватқан қызмет жұмыс әсіресе бүгін осы түсіндіру жұмысты ұйымдастыру, әртүрлі топтарының арасында ағартушылық жұмысты ұйымдастыру, сол арқылы бұл проблемалардың алдын алу.
Түсінікті. Енді Досай мырзаның осы мәселеге орай пікірін білсек.
Екінші бір мәселе бар бізде. Сириядағы орталық бұл жаһандық үлкен саяси орталық болып тұр дәл қазір. Бұл жерде өркениетаралық қайшылықтардың да соңғы буыны деп айтсақ та болады осы жерде. Үшінші мәселе бұл жерде үлкен саясаттың арқасында үлкен ақша жатыр. Сол ақша мәселесі біздің Қазақстандағы әсіресе өте әлеуметтік нашар жағдайдағы жұмыссыздардың, жастардың ішіндегі әсіресе мынау діни моральдық ұлттық құндылықтардан ажырап кеткен немесе оған немқұрайлы қарайтын жастарымыздың немесе еркі әлсіз деп айтайық, осы жастарымыздың көбінесе малданып ақшаға алданып сол коридордан бірақ шыққандығын көріп жатырмыз. Бұның артында жаңа айтып жатыр, сауатсыздық та әрине сауатсыздық та бар, бірақ барлығын тек қана діни сауатсыздықпенен жауып қоюға болмас бұл мәселені. Бұл мәселе біздің Қазақстан Республикасындағы мынау жастар мәселесі, әсіресе олардың жұмыспен қамтылу мәселесі құрылымды жағынан. Ал енді рухани психологиялық жағынан бізде мынау мемлекеттілік, егемендік, отан, одан кейін мынау ұлт құндылықтары деген мәселеде идеологияның жұмыс істемеуі мәселесі, содан кейін мемлекеттік институттар мен қоғамдық институттардың арасында ешқандай сұхбаттың әлі күнге дейін дұрыс құрыла алмауы мәселесі бар. Кейін мына бізде мемлекет деген институт өзін мысалға құрушы мәдениеттерден арадағы байланыста сенім деген мәселе бар. Міне осындай мәселелердің көбісі бізде әлі күнге дейін кемшін тартып жатыр. Әлсіз өте ұлғыр көрінетін мәселелер бар. Мынау азаттық теологиясы деген мәселе бар. Мына ислам дінде, кез келген дінде бар. Не өзін құтқару керек, болмаса әлемді құтқару керек. Сол өзін құтқару немесе өзін жәннаттан орын алу мәселесі де бұл идеологияның ықпалы басым болып тұр. Әлемді құтқару деген сөз осы елді құтқару. Мына республикалық жүйенің өзін олар тағут деп есептейді. Ол деген сөз Алланың ақиқат дініне, ақиқат мемлекеттік өлшемдеріне сәйкес келмейтін шайтани мемлекеттерді тағут дейді. Міне осындай тағуттан құтқару үшін үшінші бір идеологиясы бар бұлардың. Бұл да хиджра жасау деген мәселе бар. Ондағы пайғамбарымыздың Меккеден Мадинаға көшуімен екеуімен идентификация дейді, соны жасайды. Яғни Қазақстаннан Сирияға көшіп кетудің өзі олар үшін пайғамбардың жолы сунна деп есептейді. Міне осындай идеологиялық саяси астары бар мәселеде біздің мемлекет те 207 мемлекеттің ішінен тыс қалған жоқ. Бұл үлкен жаһандық проблема, себебі кез келген мемлекеттің ол жерде өкілдері бар. Бұл деген сөз үлкен жоба, үлкен проект бұл. Сол проектінің арасында үлкен ашылар бар. Мемлекетіміздің діншілер комитеті болсын, қауіпсіздік комитеті болсын, сол саясатқа, сол проектіге ашылып жатқан коридорларды ирек жабу керек. Дін және саясат арасындағы шиеленіп жатқан, әсіресе біздің қоғамда шиеленіп жатқан мәселені шешудің оңтайлы сәті түседі деп ойлаймын. Басқа түрлі мүмкін емес.
Түсінікті, Досай Мырза, яғни сіздің негізгі пікіріңіздің түйіні идеологияның әлсіздігі және елдегі әлеуметтік жағдайларға байланысты дегенді айтқыңыз келіп отыр ғой. Енді саясаткер сарапшы Дос Мырзаның ойын білсек.
Жаңа не итермелейді деген сұрақ қойдыңыздар ғой. Менің ойымша негізгі итермелейтін мәселе бұл идея. Жаңағы Досай Мырзаның ақшаға алданып деген мәселесіне мен өзім келісім келмейді. Ол мәселе менің ойымша ең соңғы сатыда тұрған болу керек. Себебі адамдар ақша алданып өздерінің бастарын өлімге бермейді. Бұл менің ойымша сол идеяның өтіп кеткендігі, сол идеяның сол азаматтардың жүрегінен болмаса миынан орын тепкендігі. Жаңа оның алдындағы азаматтар жаңағы ағарту жұмыстарын жүргізіп жатырмыз, бүгін осындай мәселені бастап жатырмыз дейді. Бұл мәселені 92 жылы діни бірлесте және діни сенім туралы заң қабылдаған уақыттарда ойлану керек еді. Демек идеяның таратылу деңгейінің жоғары болуы, кез келген адамдар сол идея үшін барады деп ойлаймын. Негізгі итермелейтін мәселе осыған.
Осы қазан айында Астанада өткен ТМД мемлекеттері басшыларының кеңесінде ислам мемлекеті содырларының қатарында 5000-7000 шамасында Ресей мен өзге де ТМД елдерінің азаматтарының бар екені айтылды. Дәл қазір ғана интернеттегі ақпаратқа сүйенсек, Орталық Азия елдері, соның ішінде Қырғызстаннан да 500-ге жуық азаматтың сол жерде жүрген анықталғаны туралы ақпарат түсіп отыр. Енді Орталық Азияның елдері экстремизмге қарсы күрескенімен Ауғанстан мен Таяу Шығыстағы радикалдық ұйымдарға қосылушылардың саны бәрібір артып бара жатыр. Бұл аймақтағы елдерде радикалдық діни ұйымдармен күрес науқаны ресми бақтың үгіт-насихаты түрінде интернет сайттарды, сервистерді бұғаттау, партияларды жабу және жаппай түрмеге қамау түрінде ғана жүргізіліп жатыр. Біз енді осы Орталық Азия елдеріндегі, соның ішіндегі мына Азаттықтың тәж қызметіндегі әріптесіміз Мирза Салимпур деген әріптесіміз, сол кісінің пікірін тыңдай кетейік.
Таджикские власти, чтобы предотвратить уход своих граждан в Сирию и Ирак экстремистских групп, используют метод пряника и кнута. В мае этого года к Уголовному кодексу Республики Татарстан был добавлен отдельный пункт о наемничестве, который назначил наказание от 12 лет до 20 лет тюрьмы для тех, кто воюет за границей. После этого начали судить тех, кто воевал в Сирии или в Ираке. Одновременно таджикские власти объявили, что если таджикские граждане, которые воюют в Сирии и в Ираке, добровольно вернутся домой, сдадутся властям, в отношении их будет использована амнистия. Сейчас таджикские власти говорят, что этой амнистией воспользовались 36 человек, которые вернулись домой, были прощены, и их отпустили домой. Вроде бы течение остановилось, стало намного меньше людей, которые все еще хотят попасть туда, но по последней информации, всего 2 дня назад в городе Адана, Турции, были задержаны еще 2 граждана Таджикистана, которые по версии турецких властей хотели через Турцию попасть именно в Сирию. Данные о количестве таджикских граждан, которые воюют в Сирии и Ираке, разнятся так же, как данные о погибших. Таджикские власти этим летом говорили, что открыли уголовные дела в отношении 519 человек, которые были выявлены как участники вооруженных групп в Сирии и в Ираке. Последние данные, которые говорили, уже говорили где-то о порядке 600 человек. Также разнятся данные о погибших. Этим летом президент Эмомали Рахмон говорил о более 100 погибших. Но последние информации, которые мы получили из нашего источника, таджикских правоохранительных структурах, речь идет уже о порядке 300 погибших граждан Таджикистана в боях Сирии и Ираке, и в основном они воюют в составе Исламского государства и других экстремистских групп.
Тәжік қызметіндегі әріптесіміз Мирза Салимпурдың айтуынша, Тәжікстандағы жағдайда осыған ұқсас. Яғни 600-ден астам адамның сол ислам мемлекет содырларының қатарында жүргеніне, 519 шақты адамға қылмыстық іс қозғалғаны, 300 шақты адамның көз жұмғаны сол Сирия жерінде айтылады. Қазақстанға ислам мемлекеті содырларынан қандай қауіп төнуі мүмкін? Және одан қорғану үшін не істеу керек? Сіздің пікіріңізді тыңдасаңыз, ғалым мырза.
Жалпы біздің пікірімізше, әрине, бұл осындай қауіп бар. Ең алдымен ол мынау елдің ішінде кейбір топтардың әрі қарай радикалдандыруына себеп болуы. Екінші мәселе ол мынау интернет арқылы өз насихатын жүргізу арқылы осы мынау сол оларды қолдайтын топтарды, топтардың пайда болуы және өсу қаупі бар. Үшінші мәселе ол әрине, мен ойлаймын, мысалы қайта келіп, осы қайтып келіп өзінің насихат жұмысын осында жалғастырса, немесе басқа да акт-теракт или басқа да талпыныс жасауы мүмкін. Сондықтан мен ойлаймын, әртүрлі осында қауіптер болуы мүмкін. Және менше біздің да мемлекет бұл мәселелерді ескере отырып, керек шараларды ұйымдастырып жатыр. Біздің мемлекет тарапынан әсіресе осы заң саласында да шетелде қақтығыстарға қатысқаны үшін заң біздің мынау қатайып жатыр. Бірнеше рет өзгертулер енгізілді. Жауапкершілік өсіп жатыр. Дін істер комитетіне келетін болсақ, біздің қызметіміз қазір көбінесе осы мынау мемлекеттік бағдарлама шеңберінде профилактика жұмысына бағытталған. Қазір осы Қазақстандағы әртүрлі топтармен, әсіресе діншіл топтармен тығыз жұмыс жасап жатырмыз. Әсіресе осы мынау Дін Қазақстан мұсылмандары дін басқармасымен бірлесе отырып, мамандармен бірлесе отырып, біздің мақсатымыз бұл проблемаларды алдын алу, дұрыс ақпарат тарату, әсіресе осы Сирия басқа елдерде болып жатқан жағдайдың бетін ашып көрсету, ол жердегі мынау ешқандай исламға қатысы жоқ екенін түсіндіру. Бұл ол жерде қадымғы қару соғыс біреудің мүдделері үшін қан тоғыс болып жатқанын біз ашып халыққа жеткізуіміз қажет.
Түсінікті. Біздің сауалымыз мына: Қазақстанға ислам мемлекеті содырларынан қандай қауіп төнуі мүмкін, және одан қорғану үшін не істеу керек деп сұрап отырмыз. Досай Кенжетай мырза, сіздің пікіріңізді білсек.
Жалпы Сириядағы бұл үлкен макет ислам дініндегі иизм менен сунизм арасындағы қайшылықтарды көрсету арқылы өзінің картинасын қазір көрсетіп отыр. Біздің дәл Қазақстан өзінің жеке мемлекетін алған кезде бізде тарих бойынша сунизм, шиизм қайшылықтары бізде ешқандай болған емес. Тәжірибе жолымызда ешқандай қауіп жоқ. Қорғану үшін бұл үлкен саясат деп отырмын. Бұл саясат бұл жерде тек қана мемлекеттік структурада құқықтық негізде қолға алынса тез жақсы нәтиже бере алады. Қазіргі жағдай тек қана ағартушылықпенен, тек қана жаңағы біздің халықты осылай ағартамыз деп, ол қиын мәселе. Ол ақшаны немесе суды құмға төккенмен бірдей мәселе.
Түсінікті. Яғни ақпараттық үгіттің насихатқа сіз күмәнмен қарап отырсыз. Дос Көші мырза, сіз не айтасыз?
Мен ойымша мемлекеттің бәрі бір-ақ нәрседен қорқады. Сол соғысқа қатысқан адамдар келіп, жаннан безгендер осы жердегі де сондай бағыттағы мемлекетке немесе билікке қарсы пікетірес қарулы күрес жүргізе ме деген қорқыныш. Біздің заңымызда да өзгерістер енді айта кетуіміз керек. Мысалы, бұрын тек қана жалдамалы болып басқа елдерге барып, жалдамалы есебінде соғысқа қатысқандар жазалайтын тұғын. Қазір басқа елдердегі соғысқа қатысқандардың да бәрін жазалайын деп отыр. Осындай жағдайлар барлық жерде де болады да, ал осылардың алдына тосқауыл қой, менің ойымша бұл тәрбиеден басталу керек ең бірінші. Содан кейін барып Қазақстандағы діни мәселедегі осыдан бір 4-5 жыл бұрын қабылдаған заңды өзімізше бір сәл де болса қаттырақ заң деп ойлаймыз, бірақ ол да ешқандай бір басқа жақтан келетін бағыттарға, ағымдарға тосқауыл қоятын заң деп мен айта алмаймын. Тек қана жаңағы 10 адамның орнына 50 адам деген сияқты, әйтпесе миссионерлер өздерінің қағаздарын көшеде емес белгілі бір жерлерде таратады деген мәселеменен, әйтпесе мұсылмандардың жұмыс орнында намаз оқуына тыйым салуменен біз ешнәрсеміз жақсы бір нәтижеге жете алмаймыз.
Түсінікті, рахмет. Менің ендігі сауалым Дін істері комитетінің төрағасы ғалым Шойке мырзаға арналады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы және басқа да құзырлы орындар, соның ішінде Дін істері жөніндегі комитет те Қазақстанда мұсылмандардың көпшілігі Әбу Ханифа мазхабын ұстанатынын және бұл ағымның дәстүрлі екенін қадап айтады. Енді мындай діни риториканы зайырыл мемлекеттік қызметкер бола тұра дін істері саласындағы тұлғалар да қолданып жатат. Ал енді Қазақстан конституциясына сүйенетін болсақ, әрбір азамат өзі қалаған тыйым салынбаған кез келген дін немесе ағым мүшесі бола алады. Бірақ енді Қазақстанда Әбу Ханифа мазхабын Матуриди ақидасын ұстанбайтын кейбір тәуелсіз діндарларға радикал, салафи, уахаби деп ат қойып айдар тағып шеттету де байқалады. Мәселен, ресми мәлімет бойынша Қазақстанда жүздеген адам экстремист ретінде айыпталып түрмеде отыр. Бұл мәселе белгілі әсіресе батыс Қазақстан аймағында. Ал Ахмади діни қауымдастығы жабылып, жетекшісі шетке қашуға мәжбүр болды. Енді мұндай діни экстремизммен күресудің тәсілдері еліміздегі мысалы бейбіт діни азшылық пен Әбу Ханифа мазхабын ұстанатын көпшілік арасындағы ахуалды ұшықтыруға итермелейді деп санамайсыз ба? Дін істері комитеті дәстүрлі және дәстүрлі емес мұсылмандар арасындағы бейтарап арбитр статусынан айырылып қалғанға ұқсамай ма сіздің көзқарасыңызша?
Жоқ, біздің пікірімізше жалпы бізде әрине конституциямызда зайырлық туралы бірінші бабында бар. Діни ұйымдар және діни қызмет туралы заңымызда да 2011 жылы қабылданған. Бұл зайырлық туралы да ол жерде де қадағалап айтылған. Және осы заңның бірінші преамбуласында нақты жазылған, мынау ханафи мазхабы исламдағы және мынау христиандық православ шіркеуі, олар біздің мәдениетіміздің дамуына үлес қосқан діндер деп айтылған. Бірақ бұл бап ешқандай мынау зайырлық қағидатқа қарсы емес. Неге десеңіз, басқа да діни ағымдарға немесе діндерге, конфессияларға қарағанда осы екі дін ешқандай басқа құқық қосымша алмайды. Және заңдарымызда бұл туралы айтылмаған. Және біздің мемлекеттік саясат бейтараптылықты сақтайды. Әртүрлі діни конфессияларға жұмыс істеуге қазір ешқандай шектеу жоқ. Тек қана біздің елімізде олар тіркеуден өтуі қажет. Қазіргі күнде бізде 18 конфессия тіркеуден өтті және өздерінің жұмысын жүзеге асыруда. Жалпы 3,500 әртүрлі діни ұйымдар бүгін өзінің қызметін жалғастыруда. Енді мынау басқа ағымдарға қатысты мәселеге, әсіресе мынау Ахмади ұйымына келетін болсақ, бұл ұйым сол заңға сәйкес 2011 жылы қабылданған қайта тіркеуден басқалармен бірге қайта тіркеуден өту қажет болды. Бұл заң барлық діни ұйымдарға бірегей талап қойды. Әсіресе осы тіркеуге өздерінің құжаттарын тапсырғанда, бұл құжаттар міндетті түрде діни сараптамадан өту қажет. Мысалы, жарғысы болсын, немесе қолданатын әдебиеттер болсын, діни әдебиеттер, олар біздің заңдарымызға қайшы шықпауы қажет деген осындай талап қойған болатын. Көптеген діни ұйымдар, әсіресе осы христиандық бағытындағы бірнеше рет тапсырып, құжаттарын заңымызға сәйкес келтіріп, тіркеуден өткен болатын. Бірақ Ахмади ұйымы бірінші рет тапсырып, оған заңға сәйкес біздің тарапымыздан, эксперттердің тарапынан бірнеше ескертулер берген болатын. Сондықтан оларды ескертулерді дұрыстап, тағы да енгізу қажет болған сол діни ұйымға. Бірақ сол кезден бері бірінші қайтарудан кейін ол ұйым құжаттарын қайта енгізген жоқ. Енді қазір тағы да бұл ұйым жұмыстарын жүргісі келетінін біз естідік. Біздің талап тек қана заңға сәйкес, бұл барлық құжаттар бекітілген талаптарға сай болу қажет. Сол талапты орындайтын болса, ол басқа ұйымдар сияқты тіркеуден өтеді деп ойлаймын.
Түсінікті, рахмет. Досай Кенжетай мырза, мына кейбір радикалдық діни ағымдарды әшкерелеу, яғни олардан сақтандыру кезінде қазақстандық бірқатар діни белсенділер міндетті түрде оларға қандай да бір шынайы дәстүрлі мектеп дегенді қарсы қойып, бір балама ретінде сынып жатады, иә? Мысалы, Қазақстандағы кейбір сопылық мектептің өкілдері болсын, тіпті кейбір ортодоксалдық, консервативтік дейміз бе ағымның өкілдері де өздерінің ұстанымдарын дәстүрлі исламға теңейді. Ал енді зайырлы мемлекетте дінаралық төзімділікті қалыптастыру үшін дәл осындай әркімнің өз ойындағы шынайы дәстүрлі мұсылмандықты басқаларға жалпы таңуы дұрыс па?
Зайырлықтың дін және мемлекет қатынасындағы бұл мемлекеттіліктің негізінде қазақ мәдениеті жатыр деп есептеймін. Сол мәдениеттің тұтастығы үшін, қауіпсіздігі үшін, тұрақтылығы үшін де жаңағыдай дәстүрлі және дәстүрлі емес дилемма немесе қайшылықтардың бүгін қолдан жасалып отырғандығын айтқым келеді. Бұл дін мен саясаттың көрінісі. Бізде дін мен саясат ретінде осылай көрініс беретін болса, Биз де оган саясий сөйлөмдөр менен жооп берүүгө туура келет. Ал булардын баарлыгын тек гана кылымый тургудан, демократиялык тургудан жаңагындай зайылы эрк немесе баарына укук берейик деп карайтын болсок, онда мына кичинеде аз гана калктын арасындагы кайшылыктарды улан алгыда көрүктөрүбүзгө биз жол ачкан болот деп ойлойм.
Менин эндеги жеке сурагым Доскөшүм мырза сизге арналады. Доскөшүм мырза, мына халкаралык деңгээлде ислам мамлекети диний ультрарадикалдык содурлар тобуна тоскоолдор коюлганы менен энди алардын таралуу аукумунун кеңейгени тууралуу айттык. Бул топтун курулууна, чыгуу тегине катышты мына ресейлик пропагандалык бактын түрлү конспирациялык теориялар ойлоп тауып жатат. Негизинен сол Кремлдин пропагандалык акпарат кеңистигинде калган казакстандык аудиторияга мындай маселелерге катышты дал объективдүү анык кабар жеткизүүдүн арналары барбы бизде Казакстанда? Казакстан халкын заманауи диний радикализм тууралуу кабардар этүүдүн маңызы кандай?
Менин оюмча бул багытта эч кандай кыйынчылык жок. Мааламеттерди алатын болсо, казирге келгенде галамкорлук жүйөдө башка да түрлүү мүмкүнчүлүктөр жеткиликтүү деп ойлойм да. Эң эле сурган кызыгуучулук. Арине жалпы халкка Ресейдин идеологиясы жана бул багытта биздин талдап отурган салада Казакстандын идеологиясы бирден бир алыска кеткен жок. Булардын баардыгынын багыты бир деп ойлойм. Тек гана Ресейдин идеологиясы казиргі кездеги таралуу жагынан арине Казакстанда идеологиядан көрө тым тең. Маган жана сиздин алгач койгон сурооңузда мени көптөн бери ойлондуруп жүрдү. Биздин жанагы заңыбызда да тек гана Абу Ханифа деген сөздүн жазылганы бир ыңгайсыз сезимди калтырат да. Диннин энди канча багыты болсун, канча бир белгилүү салалары болсун, мусулман дининин баары, аны устанат адамдардын баарына биздин бирдей карабыз керек да. Эгер арине ал мамлекетти арнайы заң боюнча террорлук уюм деп таанылмаса. Сондуктан биз өзүбүз өзүбүз чындыгында да дәстүрлүү динибизди көтөрөмүз деп башка диндерди айтсе дин башка агымдарды шектеп тастамайбыз да деген ойдо мага көп келет да чындыгында да. Бул өзү эки жактуу маселе сыяктуу. Биринчиден арине өзүбүздүн ата бабаларыбыздын динин устоодо, таратууда, аны колдонууда дамыта берүүбүз керек. Бирок экинчиден аны башка диндерди шектетүү аркылуу айтпесе башка агымдарды шектетүү аркылуу жасамаганыбыз дурус сыяктуу. Себеби казиргі кездедеги биздин элибиз араласуубуз, бизге келип жаткан адамдардын мүмкүн жанагы башка багытты, башка бир агымдарды устануу радикалдуу эмес, жанагы террорчулдук эмес, бирок бизден көрө Абу Ханифтан көрө башка бир багытты устабай атпы мүмкүн. Алар да дал биз сыяктуу демократиялык эл болгондон кийин барып баарыбыз белгилүү бир туушкандыкты, түшүнүштүктү таба отуруп дамыганыбыз дурус сыяктуу.
Түшүнүктү. Энди баарлык осу бүгүнкү дөңгөлөк үстөлгө катышуучуларыбызга ортак бир сабал койгум келет. Сонун дөңгөлөк үстөлүбүздү кортундасак, сонун менен түйүндөй келе жалпы казыркы Казакстандагы диний акыбалды калай баалаганга болот? Туруктуу деп санай аламызбы? Алым мырза, сиздин пикириңиз.
Мен ойлоймун, жалпы биздин элимиздеги диний жагдай азыр туруктуу деп айтууга болот. Эмнеге десеңиз, биздин мына мамлекеттик конфессияаралык жана конфессияаралык карым-катнаштар сындарлы түрдө дамууда. Алардын арасында эч кандай кагытыгыс немесе башка маселелер жок. Алар бири-бири менен өз ара аракеттешүүдө. Сондуктан жалпы биздин халкыбыздын арасында мына көп улуттук, көп конфессияаралык толеранттык өтө жакшы дамыган. Сондуктан мен ойлоймун, азыр жалпы диний жагдай туруктуу. Арине бул салада проблемалар бар. Аны жана гана биз өзүбүз айтып кеттик алдында. Осы коомубуздагы динге деген кызыгуучулук артып жатыр. Сондуктан ар түрлүү терс жактары да болуу мүмкүн. Биз сол жактарды алдын ала аныктап, мамлекет тарапынан болсун, коом тарапынан болсун, чаралар колдонуп, бүгүнкү осы диний туруктукту ары карай да камтамасыз этүүбүз кажет деп ойлоймун. Энди осы жана гана анын алдында айтылган бир суроого кошумча жооп ретинде осы мынау зайырлык тургунан келгенде биздин элибизде осы мынау заңдарда Абу Ханифа мазхабы тууралуу православ шеркеби тууралуу айтылганы ал эч кандай зайырлыкка каршы эмес деп ойлоймун. Туура осындай жагдай көптөгөн европалык зайырлы деген мамлекеттерде да бар. Алардын да заңдарында осы католик болсун, лютеран болсун өздөрүнүн осы дәстүрлі діндерінің діндеріне деген құрмет осы заңдарында да бар, және ол елдер де өздерін зайырлы демократиялық дамыған ел деп санайды.
Досы Әкінжі Таймырза, сіз не ойлайсыз?
Біздің Қазақстан Республикасының мемлекеттілік үшінде қазақ мәдениетінің мазмұнындағы діни тәжірибесіндегі исламның орны дәл қазір нақты көрініс тауып отыр. Оны бүгінгі қоғамдағы қалыпты жағдайлардан байқауға болады. Кешегі кеңестік құндылықтық идея әлі жалғасып отырған жағдайда қазір ислам жеке дара осы трансформацияны өзі жүзеге асырып жатыр. Елдегі қалған мәселе мемлекет осы дін және саясат мәселесін қадағалауды және дінді саясиландыру үдерісін тоқтатуды осыны қадағаласа екен деймін. Қалғанның барлығы бізде табиғи жолына жүретін болса, иншалла бізде қоғам әрі қарай тұрақты дамуға ұласады деп ойлаймын.
Осымен азаттықтың Қазақстандағы діни ахуал және ислам мемлекеті діни ультрарадикалдық ұйымы хақындағы пікір алмасуы тамам. Дөңгелек үстелге Қазақстан Республикасының дін істері жөніндегі комитет төрағасы ғалым Шойкин мырза, саясаткер сарапшы Дос Көшім мырза және Яссауи атындағы халықаралық қазақ түрік университетінің профессоры, философия және теология ғылымдарының докторы Досай Кенжетай мырза қатысты. Уақыт бөлгендеріңіз үшін баршаңызға көп рахмет.